Să vă citesc un cuvânt care este cel mai cunoscut cuvânt în mediile evanghelice. Cu el ne creștem pruncii, este primul verset care îl așezăm în mintea copiilor noștri. Noi spunem versetul de aur al Bibliei. Aș vrea să vă citesc partea asta din Biblie cu nădejde că vom întâlni autorul acestui cuvânt. În Scripturi nu este esențial, noi nu învățăm Biblia ca să o știm. Noi învățăm Biblia ca să-L cunoaștem. Amin. Și ne rugăm în seara asta să-L putem cunoaște. Amin. Raționamentul pivotal pentru care ne adunăm este să-L cunoaștem pe El. Ce s-ar întâmpla dacă după toată povestea de până aici am plecat acasă, fără să ne vorbească? Ce s-ar întâmpla? Vă puteți imagina ce s-ar întâmpla? De aceea te rog să ciulești foarte bine urechile, că urmează să ne vorbească Dumnezeu. Cerul și pământul, toate se opresc în loc când vorbește El. Ar fi un gest, o atitudine înspăimântătoare tu să fii nepăsător. Tot ce trebuie să faci în seara asta este să nu te opui harului lui Dumnezeu. Nu te încăpățâna, nu te împotrivi. Și Dumnezeu în îndurarea Lui te va mântui. Amin. Textul zice așa, Ioan capitolul 3, versetul 14 în jos spune așa. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă așezați. Acum, oricât am fi noi de neatenți la ceas, noi trăim în timp și spațiu. Am fost undeva într-o biserică foarte mare, tot o biserică pentecostală. Programul a fost foarte aglomerat. Fratele care conducea era destul de în vârstă în zona la noi, știu, un orășel foarte fain, St. George Bay. Și-a dat seama că timpul meu de predică e foarte scurt, da? Lui am căzut eu cu tronc, așa, ar fi vrut să mă audă. Și când m-am ridicat, și-a dat seama că fratele Ghiț a făcut precizările pe bancă, dar el nu a făcut precizarea asta și s-a ridicat deodată cu mine cu nasul în microfon. Și fratele Nicolae, bătrânul ăsta, care nu mai este printre noi, mi-a zis, frate Marcel, nu te uita la ceas, să întunece Duhul Domnului. Dar când m-am uitat la ceas, ceasul era cât a fost. Un ceas mare alb pe venghe, balconul era culoarea asta pe venghe, și am zis, frate Nicolae, și dacă nu mă uit eu la el, să uită el la mine, că e atât de mare. De aceea vrem să o să trecem peste chestiunile protocolare și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și altă dată când vin, vă spun câte ceva. Deocamdată aș vrea să vă spun ceva din Scriptură, pentru că este esențial să-L auzim pe Dumnezeu vorbindu-ne. Când Dumnezeu n-a vorbit, n-a fost durere mai mare pentru pământ decât atunci când Dumnezeu a încetat să mai vorbească. Și când într-o adunare Dumnezeu nu vorbește, nu-i dezastru mai mare decât să nu poți deschide Scriptura și Dumnezeu să nu te lumineze din cuvânt. Nu-i dezastru mai mare. De aceea vă sfătui pe cei care treceți pe aici să vă rezervați timp ca Ioan în pustiu să vă vorbească și cu ce vă vorbit să veniți în fața adunării. Ne rugăm așa să se întâmple. Noi trăim în viacul acesta dominat de secularism. Secularismul este o gândire care pleacă de la ideea de secol ca unitate de timp, dar cu izul acesta, viacul acesta, numai noi, fără Dumnezeu. Și tot auziți peste tot un proces de secularizare. Înseamnă acel proces de golire a tot ce-i sfânt și rămânem numai noi. De aceea pruncii dumneavoastră sunt învățați că nu există Dumnezeu și fiecare trăiește cum îl tună capul, este o reeditare a cărții judecători. Leitmotivul cărții judecători este acesta: pe vremea aceea nu era autoritate în Israel, împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Adică plăcerea devenise în vremea aceea un criteriu de evaluare. Bisericii din Ogroni au spus că în vremea bunicilor noștri, bunicii noștri nu se întrebau dacă ți-o plăcut sau nu ți-o plăcut la adunare. Întrebarea era greu de analizat gramatical, întrebarea era asta: cum v-ați bucurat? A, dumneavoastră ce înțelegeți din întrebarea asta? Te poți bucura rău? În generația copiilor mei și în generația noastră, noi ne întrebăm, ți-o plăcut? Cred că unii veți spune întrebarea asta când ieșim de aici. Ea nu este specific împărăției lui Dumnezeu. Plăcerea nu e un criteriu obiectiv de analiză a întâlnirilor din casa lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu ești un om firesc și vii într-o comunitate duhovnicească, n-are cum să-ți placă. Și de aceea să nu luați în calcul când tinerii dumneavoastră spun: ducem acolo, că acolo ne place. Îi ceva, ne place acolo, nu, că închinarea nu-i despre plăcere. Și închinarea nu trebuie să-ți placă ție. Închinarea trebuie să-i placă celui căruia i-o dai. De aceea când cântați, dragii mei, întrebați-vă nu dacă vă place vouă, ci dacă îi place lui. Când predicăm, ne întrebăm nu dacă ni-i drag nouă ce zicem, ci dacă îi place lui Dumnezeu ce faci. Pe vremea lui Hrușciov, primul om care a zburat în cosmos și s-a întors a fost un rus. Nu, asta îi. Yuri Gagarin este numele lui. Pe vremea aceea, președintele marelui URSS era Nikita Hrușciov. Nikita Hrușciov i-a spus lui Yuri Gagarin: du-te printre stele și caută-l pe Dumnezeu. Dacă îl găsești, dă-mi de știre că vreau să port tratative economice cu el. Și într-o zi Yuri Gagarin și-a luat zborul și-a plecat. Și când s-a întors de pe Căi Lactee, Yuri Gagarin a declarat în auzul lumii întregi că nu l-a văzut pe Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Ce diferență între Yuri Gagarin și David. David l-a trimis tatăl său Isai la oi. Și cum stai la oi în jurul turmelor? Păi stai cu mâinile sub cap, uitându-te la cer. Și iată ce zice David: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și Gagarin a zburat printre stele și nu l-a văzut. Numai că într-un viitor nu îndepărtat, Yuri Gagarin a făcut un zbor de rutină pe deasupra Rusiei. Avionul lui Gagarin a luat foc, Yuri Gagarin a murit și s-a întâlnit cu Dumnezeu. Că dacă nu vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu în viață, îl întâlnești pe Dumnezeu în moarte. Că dacă nu vrei în seara asta să asculți vorbirea lui Dumnezeu, să te apropii de El, Dumnezeu îți iese undeva frontal în față. Și de aceea e extrem de important în seara asta să ne adunăm, pentru că, așa cum zice un poet de cântare, nu, zice el, nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însuși frământat, ci ne-a zidit o forță creatoare. Există Dumnezeu cu adevărat. Deși nu-i viața totdeauna un palat, o trăim că-și merită trăită. Pentru că există Dumnezeu, dragii mei, care dă sens vieții. Rațiunea de a trăi, dragii mei, este El. Dacă El n-ar fi, viața își pierde sensul. Și de aceea unii poate că se întreabă, de ce e încântarea asta în casa lui Dumnezeu? Și de ce oamenii vin? Pentru că există Dumnezeu. Care dă sens noimă existenței noastre, dragii mei. Și în seara aceasta, aș vrea să ne uităm la textul acesta dintr-o perspectivă pe care a intenționat-o Ioan. Construcția asta teologică din Ioan este după următorul principiu. După cum, tot așa. Textul la care noi nu suntem atenți în Evanghelia după Ioan sunt versetele de dinaintea versetului 16. Ioan zice, ca să putem interpreta cum ne afectează jertfa lui Hristos, vă ofer un model. Și el zice, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa. Nu în sensul tehnic cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, ci rațiunea pentru care a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Să ne uităm la textul la care face Ioan referire. Ca să înțelegem corect lucrarea Domnului Hristos, Ioan știa, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, că vor veni foarte multe învățături. Avem foarte multe dileme, predestinare, nu-i predestinare, îi liber arbitru, nu-i liber arbitru. Putem pierde mântuirea, nu putem pierde mântuirea. Ioan zice să clarificăm felul în care ne afectează lucrarea lui Hristos. Și el zice, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, dar cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Ca să știm cum a fost înălțat, care-i modalitatea în care lucrarea al Hristosului lui Dumnezeu ne afectează. Și iată textul, sunt în numeri 21:4. Istoria, textul acesta relatează un moment din călătoria evreilor prin pustiu spre Canaan, în cel mai mare exod pe care națiunea l-a trăit. Și iată ce zice textul. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie. Ca să ocolească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Că nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia, zice cuvântul lui Dumnezeu, amin. Ioan se folosește de imaginea aceasta și zice, după cum s-a întâmplat atunci, în vremea lui Moise, tot așa se va întâmpla și cu lucrarea Hristosului lui Dumnezeu. Am să vă spun trei adevăruri pe care le-am înțeles în textul acesta, neavând pretenția că sunt doar adevărurile acestea, dar aceste trei adevăruri despre felul în care ne afectează, ne mântuie, felul în care ne mântuie Domnul Iisus Hristos. Cum lucrarea Lui ne afectează viața, dragii mei? De ce dacă a murit pentru toți, nu-s toți mântuiți? Ce se întâmplă? De ce se întâmplă asta? Și haideți, cât de telegrafic pot în seara asta să vă spun aceste adevăruri, probabil că unii le-ați observat în Scriptură, însă am constatat umblând că noi facem abstracție de versetele de dinainte. Sărim direct în 3:16, uitând ce zice Ioan. 3:16 poate fi înțeles corect doar dacă 14 și 15 sunt analizate obiectiv. Cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Am spus deja că nu ne interesează partea tehnică, cum o bătu șarpele, ce formă avea, nu ne interesează detalii de genul acesta. Contextul este că poporul era deferit justiției și morții, mureau prin pustiu pur și simplu mușcați de șarpe și ceea ce primul lucru major, fundamental, pe care îl învățăm, este că înălțarea șarpelui în pustiu a avut calitatea, condiția să rezolve cea mai mare dramă a națiunii din momentul acela. Că Fiul lui Dumnezeu n-a fost înălțat pe cruce ca să avem noi ce mânca și ce bea și să-L manipulăm noi pe Dumnezeu, că avem și aia nevoie și cealaltă nevoie. Tare-ți mulțumim, Doamne, că ne dai mult mai mult decât merităm. Dar raționamentul pentru care Hristosul lui Dumnezeu a venit pe pământ a fost acela de a rezolva cea mai mare dramă a ființei umane. Și cea mai mare dramă a ființei umane, nu că tu te-ai îmbolnăvit de o boală incurabilă sau eu. Cea mai mare dramă nu-i că nu sunt locuri de muncă, dragii mei, nu-i era COVID. Cea mai mare dramă nu-i comunitatea europeană care o ia razna. Cea mai mare dramă este separarea noastră de Dumnezeu. Cea mai mare dramă s-a materializat în faptul că într-o zi Dumnezeu ne-a scos afară. Și tot ce s-a născut de la Adam încoace, s-a născut separat de Dumnezeu. Niciun om nu se naște creștin. Deși în poporul român se spune că dacă te naști între Carpați sau între granițele României, în mod implicit ce ești? Creștin. E adevărat asta? Nu. Nimeni nu se naște creștin, că asta e o dramă a ființei umane. Faptul că ne naștem separat de Dumnezeu. Că ai venit în seara asta aici, părinții tăi ești penticostal sau baptist sau ortodox și tu ai impresia aceasta că ești în rânduială cu Dumnezeu, că ești în registrele bisericii. Frate Ghiță, dacă Domnul Hristos vine seara asta, nu vă cere registru de la biserică, că El vine cu registrele Lui. Ține cont ce spun. Dacă vine, va deschide cartea gândurilor, va deschide cartea vorbelor. Să presupunem prin absurd, vă aduceți aminte ce ați făcut școală în România la trigonometrie, o regulă de a rezolva probleme prin reducere la absurd. Era atât de absurdă regula că n-am priceput-o niciodată. Și să presupunem prin absurd că v-aș putea proiecta aici pe monitoare ce ați gândit de azi dimineață. Să presupunem că la gânduri am pune așa pe rând și cuvintele pe care le-ați rostit de azi dimineață. Și la vorbe să mai punem și gesturi și fapte. La ce credeți că ne-am uitat? Ar avea vreo îndrăzneală să-i proiectăm gândurile? Aveți acum în mintea dumneavoastră gânduri despre care n-ați vrea să afle nimeni? Noi, El le știe deja. Asta e drama noastră. Drama noastră este că despărțiți de El, noi suntem deferiți justiției și morții pentru totdeauna. Drama ființei umane e drama păcatului, dragii mei. Căci toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și când Hristos a coborât în lumea noastră, a venit să rezolve drama asta. Și de aceea te rog să-L onorezi pe Dumnezeu și dacă ți-ai pierdut sănătatea, și dacă ți-ai pierdut soția, și dacă ți-ai pierdut pruncii, pentru că El a venit, dragii mei, nu să anuleze furtunile, ci să facă furtunile cu putință de trecut. Ne-am pierde mințile, ne-am dezaxat psihic și moral, dacă n-ar fi coborât El în lumea noastră. Și El a venit în lumea noastră să rezolve cea mai mare dramă. Dacă drama păcatului tău e rezolvată, îl slăvim pe Dumnezeu. Dar dacă niciodată n-ai rezolvat situația asta, seara asta e seara ta. Seara asta e seara ta, pentru că Domnul zice, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și când Moise s-a uitat peste popor, poporul a venit la Moise și a văzut că e moarte, soluția a venit de la Dumnezeu, nu a inventat-o Petru. Că inițiativa lui Dumnezeu, că Dumnezeu a coborât în lumea noastră ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ne puteți spune un pic pe monitor aici, Isaia 9:6, este un text superb, este o profeție mesianică cum rar găsești în Scriptură, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Acum vă rog să vă uitați la ideea aceasta din primul verset, care nu-i parte din poezia, din repetiția poeziei ebraice, copil și fiu. Copilul s-a născut, dar fiul, el era, el ni s-a dat. De aceea la sărbătoarea nașterii Mântuitorului, noi nu celebrăm ființarea Lui, noi sărbătorim coborârea celui ce era în lumea noastră. De aceea bisericile evanghelice nu îmbrățișează, nu încuvințează rugăciunea născătoare de Dumnezeu, pentru că nu poate creația să-L nască pe Creator. Că Ioan zice în capitolul 1, puneți-ne Ioan capitolul 1, vreo 3 versete, că la început era cuvântul, era dabar, era cel ce are viață, cel ce trăiește prin sine. Sau davar, că între beit și veit, în ebraică e numai un punct diacritic. De acolo avem Betleem și Viflaem, că unii zic beit și alții zic veit, că lipsește un punct. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cel ce era, zice Isaia, s-a făcut trup. Adică un copil ni s-a născut, dar Fiul veșnic ni s-a dat. Pentru ce? Să facem noi spectacol? El n-a venit în vizită pe Terra. El a venit pentru că a văzut nevoia ta absolută. Nevoia ta absolută este eliberarea ta. Am spus fraților că am mai multe defecte, dar am unul care mă deranjează în lucrare. N-am orientare în teren, mă pierd, deși fac câte 50.000 de kilometri într-un an în lumea asta, n-am orientare în teren. Marcela, soția mea, nu este Marcel și Marcela, bota de acasă, amândoi din luna septembrie, n-am făcut nicio schimbare în actele de stare civilă. Marcela, când o duci pe un drum, poți să faci 10 blocuri, 1.000 de blocuri acolo, i-am spune Marcel, pe aici e drumul. Eu mă duc și n-ai construit nimic și am sentimentul că n-am mai fost pe acolo. Și mă întorceam din vest și înainte de Viena m-am oprit să văd Șombrunu. Și am intrat și am sunat-o pe Marcela și am spus, uite, îs înainte de Viena, dacă Dumnezeu mă ajută în 10 ore și ține mașina, ne vedem la poartă. Și am început să mă mișc, să ies la autostradă. Dar acum zero orientare în teren, am început să-i dau dreptate lui Coșbuc. E lung, pământuilat, dar e rotund. Iar tot acolo, iar tot acolo. După vreo 2 ore m-o suna și a zis, unde ești? Că eram cazul cam să fiu ieșit din Austria. Am zis, sunt tot înainte de Viena. Da, de ce n-ai plecat? Am plecat atunci, am zis. Dar să vedeți ce s-a întâmplat. În zbaterea asta mea văd un număr de România. Mă prinde el, ca și cum m-am agățat de cârlig. În sinea mea am zis, du-te unde vrei de tine, nu mă las. Ăla știa drumul, mi-am dat seama după viteza cu care merge. În 15 minute m-a scos, am intrat la uzina OMV într-un PECO, pe dreapta, cum ieși din Viena, am intrat după el, ca să-i mulțumesc omului. Am intrat după el, m-am dat jos și am spus, domnule, vă mulțumesc foarte mult, s-a uitat la mine și a zis, da, pentru ce? Auziți cum vede Isaia povestea asta? Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Când cerul a văzut că nu mai găsim calea, a venit calea la noi. Calea spre ce? Spre ce am pierdut? Dacă am fi pierdut o religie, ne-ar fi adus, dar noi am pierdut o relație. Și a venit la noi, el nu ne-a vorbit despre dragoste, el și-a arătat dragostea față de noi. Cum? Pe când eram noi încă păcătoși, el a murit pentru noi. Acum, nu-i normal să răspunzi cu credincioșie la bunătatea asta lui Dumnezeu? Cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, dar cum a înălțat Moise? Pentru singura drama națiunii. Atunci nu i-a interesat, dragii mei, nimic altceva. Atunci i-a interesat să scape viața. Și invitația asta în seara asta, scapă-ți viața. E ce a spus Dumnezeu lui Lot. Te-am luat de mână, mi-am făcut partea, de aici fă-ți tu partea, scapă-ți viața. Sunt anumite chestiuni pe care trebuie să le faci tu seara asta. Te rog să nu te duci acasă până când nu ai certitudinea că te-a vindecat Domnul de boala păcatului. Cea mai mare dramă e asta, că tu ești separat de Dumnezeu. Copilul care s-a născut, fiul care s-a întrupat dintr-un singur raționament, de dragul problemei tale. Cum zice Eminescu în celebra poezie La Steaua, el zice, la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Icoana stelei ce a murit încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a văzut. Azi o vedem și nu e. Nu știu dacă a fost ceva profetic sau pură coincidență, dar ai sentimentul că ești prin cartea Isaia când citești povestea, poezia asta a lui Eminescu. Deci, un prim adevăr fundamental în seara asta. Cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, având în vedere că toți am păcătuit, toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, ne naștem separați de Dumnezeu, avem nevoie înainte de marea întâlnire, avem nevoie de o preîntâlnire, că altfel Dumnezeu îți va spune, niciodată nu te-am cunoscut. De unde ar trebui să te cunoască din seara asta? din seara asta ar trebui să te cunoască dintr-o preîntâlnire. Nu mă interesează că ești predicatorul adunării, nu-i determinant că ești cântărețul adunării. Dacă nu te-ai întâlnit cu el, ești pierdut. Dacă nu l-ai cunoscut pe el, ești pierdut. Nimic nu contează, dragii mei, numai momentul acela crucial când te-ai întâlnit cu Domnul. Din momentul în care Pavel s-a întâlnit cu Domnul, nu l-a mai interesat nimic, absolut nimic. Zice, am fost răstignit împreună cu Hristos, zice apostolul Pavel, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ioan zice, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu pentru cea mai mare dramă, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. De aceea văd oameni, dragii mei, care se roagă foarte puțin pentru pocăința adunării, pentru sfințirea adunării. Și ne rugăm foarte mult pentru vindecările noastre, ca și cum dacă nu ne-am vindeca, predicam seara, sâmbătă, seara, credința, lista credinței, dragii mei. Uitați-o și dumneavoastră din Evrei 11, noi citim numai prima parte din lista credinței, ca și cum a doua parte nu face parte din lista credincioșilor, pleiada titanilor credinței. Uitați-vă ce zice apostolul Pavel în Evrei capitolul 13, în Evrei capitolul 11, în galeria de artă a titanilor credinței, și uitați-vă ce zice apostolul Pavel în versetul 33. Până acolo e o listă lungă, prin credință, prin credință, prin credință. Apoi oferă o listă generală din vremea judecătorilor, reia însă ideea în versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății. Au făcut dreptate. Au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Au stins puterea focului. Au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli. Au fost viteji în război, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi morților în viață. Asta e prima listă a titanilor credințe și urmează a doua listă, că de-aia e punct și virgulă. Ideea continuă, dar cu registru schimbat. Unii prin credință și ăștia tot prin credință. Ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care îi se dădea. Și-au fost chinuiți prin credință. Alții izbăviți, dar alții chinuiți prin credință. Alții au fost uciși cu pietre prin credință. Cum e asta? Alții au fost tăiați în două cu fierăstrău prin credință. Dacă aș putea proiecta seara asta cele două liste, dumneavoastră care listă ați alege-o? Aia cu tăiat în două cu fierăstrău prin credință, ați vrea aia? Care ne place nouă? Aia cu și-o primi morți înapoi? Ne rugăm cu credință, dragii mei, să se vindece bolnavii, ca și cum îi obligat Dumnezeu să facă asta. Am spus într-una din întâlniri, ce diferență între Iacov și Habacuc. Iacov zice la Betel, numai dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă dregi, vei fi Dumnezeul meu. Habacuc zice în 3:17, și dacă nu-mi dai nimic, pune-ți 3:17, că memoria vizuală este net superioară celei auditive. Să și vedem textul. Doamne, eu nu-s Iacov. Eu chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumneavoastră, vi de ajuns? Ați vrea mai mult decât să vă conducă acasă? Ai avea oare puterea seara asta să spui, Doamne, ca Iair de mult, Doamne, hai până la noi acasă. Hai să ne vezi acasă, hai că la noi acasă e moartea. Hai că la biserică suntem tare faini, tare echipați, tare spirituali, dar hai să ne vezi acasă. Hai să-mi vezi vocabularul meu cu nevasta acasă, hai să mă vezi cum vorbesc eu cu pruncii mei. Hai să ne vezi acasă, să vezi că la noi acasă miroasa moarte, Doamne. Ai vrea să-l duci acasă? N-ar fi câștig mai mare decât să-l cunoști în seara asta la frângerea pâinii acasă. Să stălmăcească el scripturile, să-ți vindece casa, familia. Cum a înălțat Moise, nu vă mai amăgiți, dragii mei, cu povești religioase. Întrebarea se pune dacă simți vreodată, dacă ți-aduci aminte, nu data botezului, dacă ți-aduci aminte momentul când a rezolvat drama vieții tale. Noi spunem într-o cântare, meșteți pentru veci tot trecutul, prin sângele curs la calvară. Ți-aduci aminte ziua aia? Despre ziua aia, dacă ți-aduci aminte. Nu despre ziua când ți-au trecut frații la cerere în registru. Dacă ți-aduci aminte ziua eliberării tale, ți-o aduci aminte? Aia e ziua ta. Ea poate fi și în seara asta. Nu-i bai că ești botezat de 30 de ani, măcar în seara asta. În al doilea rând, cum a înălțat Moise șarpele în pustiu? Nu doar pentru cea mai mare dramă, dragii mei. El nu doar că a venit să rezolve cea mai mare dramă, el este singura soluție a lui Dumnezeu. El nu e una din mai multe. De aceea Ioan 1 cu 29, știi ce spune? Iată, mielul lui Dumnezeu, articolul hotărât, mielul, spune că e singurul. În baza acestui fapt, Petru zice în Fapte 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire. De ce? Pentru că el e singurul care a rezolvat drama ființei umane. Moise n-a ridicat câte un șarpe pentru fiecare seminție. N-a ridicat așa să spună că oricum a apărut sintagma asta în spațiu creștin, că toate religiile sunt adevărate. Toți se închină la același Dumnezeu, e adevărat. A afirmația asta? Deloc. Deloc, dragii mei. Am copiat și un model. Creștinismul e așa ca un munte, cu multe cărări, toate ajung în vârf. În filozofie este o gândire care spune că adevărul e totdeauna logic, dar nu tot ce e logic e adevărat. Pare logic, nu e așa? Toate cărările ajung în vârf, dar e adevărat? Nu e adevărat. Că multe căi par bune omului la început, dar la urmă, zice Solomon, aduc moartea anuală și ne întrebăm oare de ce e așa în casele noastre. Când ne uităm la Moise, când ne uităm la Ioan, zice, după cum Moise a ridicat un singur șarpe în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului. Nu ca una din mai multe soluții, ca singura soluție a lui Dumnezeu. Soluția pentru păcatele noastre nu-i mersul la biserică, dragii mei. Toți sfinții merg la biserică, dar nu toți cei ce merg la biserică sunt sfinți. Ca să fac o aplicație și la mine să nu se supere cineva, să spune că toți oamenii inteligenți au chelie, dar nu toți aia care au chelie sunt inteligenți. Unii avem impresia că dacă mergem la biserică suntem pocăiți. Nu, dragii mei, uneori mergem cu turma, dar nu suntem de-ai lui. De-ai lui sunt cei care au înțeles cele două adevăruri fundamentale. Primul este că El a venit să rezolve cea mai mare dramă a ființei umane. Iar cea mai mare dramă e despărțirea mea de Dumnezeu. El a venit să ne readucă înapoi. De aceea la moartea Lui prima realitate care s-a întâmplat a fost aceea că s-a rupt catapeteasma. E ca și cum Dumnezeu a zis, bine ați revenit acasă. Bine ați revenit acasă. Nu v-ați întrebat de ce niciunul dintre patriarhi, de pildă, n-o ținut ziua de sabat, aia edenică în care Domnul s-a odihnit? Nu v-ați întrebat. De ce Noe n-o ținut ziua de sabat? De ce Avram n-o ținut ziua de sabat? Pentru că odihnă, dragii mei, nu într-o zi. Odihnă poate fi numai dacă omul stă în prezența lui Dumnezeu. De când ne-am despărțit până în vremea legii, când Moise a readus prezența lui Dumnezeu într-un mod simbolic, prin chivot, nu mai fost zi de odihnă. De aceea credem din toată inima că azi dacă auzi glasul, intri în prezența lui Dumnezeu și asta înseamnă odihnă. Odihnă nu-i sâmbăta și nu-i nici duminica, dragii mei. Odihnă-i ziua în care tu și Dumnezeu sunteți împreună. Atunci mă odihnesc, că El îmi ridică povara și de aceea e odihnă. Numai că eu mă uit în Biblie și Biblia îmi spune nu sunt sfinții. Soluție pentru fără de legile noastre. Singura soluție a lui Dumnezeu este El. M-am dus la o seară de colinde într-un oraș foarte fain din Transilvania și au cântat coruri și fanfare și mi-a venit rândul să am un mesaj. Am avut un mesaj pentru audiența de acolo și apoi am ieșit în niște holuri mari și m-am socializat, am băut un ceai. Și a venit un domn la mine și mi-a spus, domnule, la noi în zonă e un punct de pelerinaj național, poate chiar mai mult. Aici odată pe an vin 20.000, 30.000 de oameni. Drumul spre punctul apoteotic al închinării se face pe coate și pe genunchi, pe un drum cu piatră cubică parțial cu griblură. Eu am făcut drumul ăla, mi-a zis. Antebrațul tot, tibia, laba piciorului, toate mi-au fost numai sânge, că eu l-am făcut drumul ăla. Și acum te-ai trezit tu în seara asta să vii să spui că totul e în van, totul e zadarnic? Eu am încercat să vorbesc cu el în șoaptă, dar el a vorbit foarte tare. Și s-a adunat mulțimea lângă noi. I-am spus fratelui care m-a dus cu mașina, du-te, te rog, în mașină și adun Biblia, că vreau să-i citesc ceva Domnului ăstuia. I-am citit ceva din Isaia 53 și vă citesc și vouă. E un text foarte, poate cel mai cunoscut din Isaia. Iată ce zice omul lui Dumnezeu Isaia vis-a-vis de faptul că el este singura soluția lui Dumnezeu. Că nu sunt autoflagelările, că nu sunt lucrările noastre. Uitați-vă ce zice Isaia 53 și să citim de la versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința.
Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar iată ce zice textul, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Și iată ce am vrut să-i citesc omului ăstuia. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui, Domnule, nu prin rănile dumneavoastră. Numai rănile lui îți de ajuns pentru iertarea ta. Noi numim asta în teologie suficiența harului. Cum i-a răspuns Dumnezeu lui Pavel, harul meu ți-a de ajuns. Ați vrea să aveți seara asta parte de o porție de har. S-a dus de la mine foarte speriat, nu i-a convenit, dar n-avea ce să zică că citisem din Biblie. Numai suferințele lui, nu vă mai autoflagelați. Nu vă pedepsiți singur, că numai rănile lui sunt de ajuns. Pentru că el este singura soluție a lui Dumnezeu. Nu-s doi, nici trei, nu-i nici mama Domnului. De altfel, mama Domnului lasă în Cana din Galileea un mesaj pentru posteritate. Este extrem de important să faceți tot ce vă va zice el. Dar cine e el? El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci, un al doilea fapt, ușor de înțeles din Ioan, cum ne afectează? Păi ne afectează fiind singura soluție a lui Dumnezeu. În baza acestui fapt, Ioan zice, cine are pe Fiul, are viața. Te cauți ca de chei. Îl ai, ai viață. Nu-l ai, nu mă interesează ce mai ai. Nu mă interesează formele, dragii mei, nici cei care ne îmbracă pe toți în uniformă chinezească. Nu mă interesează absolut nimic. Mă interesează oameni care se tem de Fiul. De altfel, uitați-vă la Psalmul 2, ce zice, dați cinste Fiului, ca să nu se mânie și să periți pe calea voastră. Dumneavoastră l-aveți? Tu l-ai? Eu nu te întreb dacă ai o religie, nu te întreb dacă ești membru aici, sau în altă denominație, facem abstracție denominațională și întrebăm doar atât. Îți aduce aminte ziua când tu ai devenit al lui și el al tău? Îți aduce aminte ziua? Poți spune cu mâna pe inimă, Doamne, mă predau asie cu întreagă viața mea. Eu te voi iubi într-una în prezența ta. Voi sta, poți? Ioan zice, cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, venind în întâmpinarea celei mai mari drame a ființei umane, separarea omului de Dumnezeu e cea mai mare dramă. Mi-ar fi greu să ies în noapte să-mi cresc pruncii fără să-l am pe el. De altfel, niciodată nu m-au durut rănii. M-au durut, că unii m-au lovit, zici că au făcut școală să mă lovească. Dar nu m-au durut atât de tare rănile care mi le-au provocat alții, cât m-au durut rănile pe care mi le-am provocat prin descalificările mele. Alea m-au durut teribil. Că Dumnezeu, zice, psalmistul zice, tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Trebuie să faci ceea ce numim delimitarea morală, cum zice psalmul întâi, să stabilești, nu mă duc la sfatul celor răi, nu mă așez pe scaunul celor batjocuritori, stabilește-ți. Ești într-o relație de prietenie, că noi și cu prietenia o confundăm cu anatomia. Anatomia se învață în clasa 7-a în România, nu în prietenie se învață corpul uman, dragii mei. Ca potui avea vreo 7 prietini, și cu a 10-lea timărita. Și apoi soțul tău trebuie să se mute din Zaragoza. Că dacă așa o arăta prieteniile, e dezastru. Prietenia se clădește pe respect, nu pe profit. Prietenia nu întreabă ce obțin, ci mă interesează persoana. De aceea avem în Biblie diferența dintre, vă aduceți aminte, toată povestea aceea din casa lui David, când doi frați trăiesc împreună, e adevărat că sunt frați vitregi, dar știți și eu spus că e bolnav de dragoste, eu numai vă întreb, o iubea sau o poftea? Voi, fetelor, faceți diferența? Când e dragostea aceea adolescentină, cu te iubesc, piste tot mesajele, plină memoria, trebuie diletat în serie, chiar crezi că te iubește? sau te poftește? Oare ce să fie? Și oare cum le-am putea deosebi? Da, nu suntem la întâlnire de tineret, dragii mei. Există o singură soluție, cea mai mare dramă. O singură soluție pentru cea mai mare dramă. Te rog să nu apelezi la tertipuri. Nu numărul de întâlniri, dragii mei, definește spiritualitatea cuiva. Deși poporul Domnului ar trebui să tânjească de dor după curțile casei Domnului. Vouă vă place când se zice, haidem la casa Domnului. Cum sună asta? Că eu trecut așa, frate lui Ghiță, vă dau pe dumneavoastră că vă știu numele, bine acum. Dar poate că vine ideea altui frate să mai organizăm o întâlnire. Vă convine asta? Am rămas cu un simptom post-COVID, cu o singură întâlnire. Că o trebuie să ne împărțim, că n-am mai încăput, o trăit unii de dimineață, că a fost distanțare, cum îi ziceau în România, distanțare nu fizică, socială. E destul că suntem fizici, trebuie și social să nu ne putem vedea. Și am rămas cu chestia asta, nu-mi plămâni în suflet. Deși boala avea cu plămânii ce avea, constat că nouă ne-a afectat și sufletul. Noi suntem români. A fost ieri cu noi un predicator spaniol, printre multe lucruri care le-a zis și a încercat fratele Costel să ni le traducă, o zis și chestia asta că noi românii suntem complicați. Și le-am spus fraților, băi, cel puțin cu afirmația asta de acord. Dar e complicat. Iisus Hristos a venit în lumea noastră, zice Pavel, ca să mântuiască ce era pierdut. Eu eram cel dintâi dintre ei. Poți să faci asta seara asta. Așa ne mântuie Hristos. El e singura soluție. Nu mai încerca altele. Nu te gândi că tu faci ceva și asta te mântuie. Nici o faptă, oricât ar fi de nobilă, asta se numește depravarea totală când auziți de ea, nu înseamnă că oamenii nu sunt în stare să facă fapte bune. Că oricât de bună ar fi o faptă a cuiva, nu-i capabilă să mântuiască pe cineva. Cineva mi-a zis, păi, tu zici că Gigi Becali n-a fi mântuit. Păi el a făcut un cartier de case. Mântuirea e într-un singur fel. Mântuirea e într-un singur fel. Avisul celor care vă gândiți că femeia va fi mântuită prin naștere de fii, femeia nu poate fi mântuită numai prin credință. Și bărbatul ei tot prin credință. Înseamnă că textul zice altceva. Îmi pare rău pentru cei ce ați îmbrățișat, poate că din necunoaștere, din neatenție. Dar dacă am zice așa, că ar fi mântuită născând, mă gândesc că Eva, când a avut 100 de copii, s-ar fi întors. Și ar fi zis îngerul, ia, dă-te tu la o parte, că vin după mine cu o armată după 1000 de ani. Dar nu s-a întâmplat asta. Că Dumnezeu a zis, până când dreptatea mea nu e împlinită, nu vă mai puteți întoarce înapoi. Iisus Hristos a venit să împlinească dreptatea lui Dumnezeu. Noi n-am fost răscumpărați din mâna diavolului, dragii mei. N-a negociat Dumnezeu cu dracu ce să-ți dau ca să-mi dai înapoi. Nu, pe noi ne-a scos afară dreptatea lui Dumnezeu din Eden, nu diavolul. Și Dumnezeu a trebuit să-și plătească sieș, dacă vreți. Să împlinească propria lui lege. Și când dreptatea a fost împlinită, ne-am putut întoarce înapoi. Că altfel diavolul putea să spună când era precut, ce m-am răzgândit, nu ți mai dau nici murind. Nu, dragii mei, nu au avut nimic cu el. De altfel, dacă vă uitați în grădina Eden, diavolul nu ne-a putut scoate afară. El ne-a ispitit, am păcătuit și a așteptat să vină dreptatea. Și când a venit dreptatea, ne-a scos afară. Dreptatea aceea trebuie împlinită. Dumnezeu e sfânt. Și dacă vrei și tu să fii parte cu el, trebuie să fii sfânt. Noi nu deținem sfințenia. Am discutat asta cu frații la masă, de asta ne-am anulat așa numitul somn, dar eu nu dorm nici noapte de cum să mă culc de amiază. Și le-am explicat fraților că n-avem o neprihănire a noastră, că neprihănirea lui înseamnă, frate și surori, că el își ia neprihănirea lui și o pune peste noi. Până om scăpa de trupul ăsta de carne. El pune neprihănirea lui prin credință și pocăință. Și Pavel spune, deci fiindcă suntem socotiți, nu suntem neprihăniți, dar ne socotește neprihăniți că pune neprihănirea lui peste noi. O acceptăm noi să ne îmbrăcăm cu ea prin credință și pocăință. Renunțăm la haina noastră, nu facem netrebnicia celui ce a intrat în pilda nunții fiului de împărat cu propria lui haină. Nu mai încercați să vă construiți și... Mulțumesc, frate Costel, folosesc prilejul ca să scap de haină. Seara asta e seara mântuirii. Vă rog să nu fiți complicați. Hristos Domnul, e plăcerea Lui să te mântuie. După cum vedeți în pilda nunții fiului de împărat, zice că și buni și răi. Adică vrea să spună că nimeni nu e atât de bun ca să intre cu propria haină acolo și nimeni nu e atât de rău ca să fie respins. Să vină toți. Toți au nevoie în egală măsură de singura soluție a lui Dumnezeu. Nu s-au ridicat 30 de șerpi, dragii mei, numai unul. Și dacă vrei și tu să fii vindecat, n-ai decât să folosești soluția lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, observați ce zice și textul din Ioan. Nu zice că, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca toți să fie mântuiți. Puneți-ne Ioan 3 cu 16 înapoi. Și zice, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, după cum a iubit-o și atunci, că a ridicat pentru cea mai mare dramă a ființei umane o singură soluție, pe Fiul Său. Și apoi intervine factorul uman. Dar să vă citesc să vedeți că e așa și în Cartea Numeri. În Cartea Numeri, Scriptura zice, oricine e mușcat de șarpe și privește să fie vindecat. Și apoi textul repetă din nou, pentru că e extrem de important asta. Domnul a zis lui Moise, sunt în Numeri 21 cu 8, fă-ți un șarpe înfocat, spânzură-l de o prăjină, oricine este mușcat și va privi spre el va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de șarpe și privea spre șarpe, trăia. Acum, știți de ce românii nu merg la medic? Dar nu numai românii, cred că în toată lumea e chestia asta. Ni-e frică de diagnostic. Fă-ți un tomograf, zice. Na, nu, zice, cât îi? Nu prețul e problema, că atunci când vorbim despre viață, nu mai întrebi tu cât e tomograful. Dar e frică că în urmă să rostește un verdict. Na, acum tu nu vrei să vii la lumină că ți-e frică. Că venirea la lumină presupune că recunoști mușcătura asta de șarpe. Tu știi că în adâncul ființei tale n-ai fost niciodată iertat, restaurat. Tu simți asta. Tu simți cum moartea roade în tine și te doare. Și ți-e frică de diagnostic, numai că Domnul zice, ca să privești trebuie să recunoști că ești mușcat. Big Impact a scos un filmuleț despre discuția dintre Domnul Iisus și Nicodim, discuția asta. E un film superb de 15-20 de minute, vă rog să-l proiectați când îl aveți și în adunare. Este Domnul Iisus vorbește pe strașina templului cu Nicodim, stă de vorbă cu el și are loc discuția aceasta. Apoi imaginea se mută în pustiu, șerpi înfocați, oameni mușcați, picați pe jos, într-un cort o viperă animată de căldura nisipului prin preria pustiului se infiltrează într-un cort și vipera asta se aruncă spre un copil. Mama se dezmeticește din somn și întinde mâna așa că vipera o mușcă pe ea și copilul rămâne în viață. Imediat începe agonia morții. Mama îi spune copilului, du-te, spune lui Moise ce s-a întâmplat. Când copilul iese din cort, morți peste tot, muribunzi peste tot, bolnavi peste tot, șerpi peste tot. Și copilul aleargă și aleargă și aleargă și aude că oricine-i mușcat de șarpe și va privi, strigă Moise de undeva. Să trăiască, să nu moară. Și copilul se întoarce înapoi și ia pe mama. Și o trăiește după el. Și când mai se ajungă acolo, mama se prăbușește. Și te uiți, gură cască și zice, totul e ratat. Și copilul îi spune, mamă, tot ce trebuie să faci e să privești. Mamă, te rog, cu ultimele puteri, mamă, te rog, tot ce trebuie să faci este să privești. Și mama așa printre gene privește în depărtare unde era ridicată soluția. Singura soluție a lui Dumnezeu, nu una din mai multe, și își recapătă puterile. Cum ne afectează pe noi lucrarea lui Hristos? Păi uitați-vă ce zice Biblia, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El. De ce dacă a murit pentru toți, nu suntem toți mântuiți? Aici teologia e foarte
și nu o să facem apel la ea ca să nu ne trezim cu întrebări. Asupra acestor lucruri vă voi asculta altă dată. Dar am să vă citesc un text care clarifică dilema aceasta din Romani. Uitați-vă cum vede Apostolul Pavel în Romani dilema asta, de ce dacă Domnul a murit pentru toți, nu-s toți mântuiți? Uitați-vă ce zice Apostolul Pavel, vă rog să ne pune sus un text din Romani, capitolul 5 și versetul 15 în jos. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă greșeala unuia singur, prin greșeala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Dar, zice Pavel, darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit. Lăsați textul aici numai să facem o clarificare. Cum a venit păcatul față de har? Spre deosebire de har, cum a venit păcatul? Păi în ziua în care Adam a păcătuit, în mod automat, păcatul și efectele lui au trecut asupra tuturor descendenților, fără să ne întrebe. Simplu fapt că ești descendent al lui Adam, te naști separat de Dumnezeu și ai nevoie de singura soluție a lui Dumnezeu, că asta e cea mai mare dramă. Numai că uitați-vă ce zice Scriptura. Scriptura ne zice că deși a murit pentru toți, harul nu vine cum a venit greșeala. În momentul în care a murit Hristos, darul fără plată nu a trecut în mod automat asupra tuturor oamenilor. Ia uitați-vă ce zice Biblia. Și darul fără plată nu vine cum a venit păcatul lui Adam și ne-a contaminat pe toți. Că judecata venită de la unul o adus o sânda. Dar darul fără plată venit în urma multor greșeli o adus o iertare? Nu. Numai un decret de iertare, o hotărâre de iertare. Nu, acum nu mă întreb. Ca hotărârea de iertare să devină iertare pentru tine, ce trebuie să faci? Când Abraham Lincoln a abolit sclavia și rasismul, ceea ce a fost foarte interesant a fost că mulți negri nu au vrut să țină cont de decretul acesta prezidențial și să devină oameni liberi. Ei au vrut să rămână robi. Acum, de drept, erau liberi. De fapt, cum zice Roman 6:16, nu știți că dacă vă dați rob cuiva să ascultați de el, sunteți robul aceluia de care ascultați? Acum avem o hotărâre de iertare. Eu stau și mă întreb în seara, s-a rostit un decret prezidențial ceresc. Plata păcatului e moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu în Hristos Iisus este viața veșnică. S-a rostit o hotărâre de iertare, pentru ca hotărârea de iertare să fie iertare pentru tine. Ce ar trebui să faci? Oricine-i mușcat și va privi, oricine va crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu îi devine că vei merge tu acasă nemântuit? Nu. Dacă mergi acasă nemântuit, mergi nemântuit pentru că ești prea mândru. Frații Groza cântau o cântare în anii 90, euul tău, omule, frânge-ți-l, pocăiește-te, până încă mai e har și totul primești în dar. După moarte va fi târziu și vei regreta. Vă aduceți aminte ce face Core, Datan și Abiram când au fost chemați la comitetul poporului Dumnezeu la cortul întâlnirii? Și ce-o zis Core cu Datan și cu Abiram? A, da, cine sunteți voi? Zice, nici nu vinim. Aveți de ăștia prin biserică, frate Ghiță? Așa îi lovește un aer de superioritate. Cine sunteți voi? Nici nu vinim. Ăștia nu au avut parte de prohod, pe ăștia i-a îngropat Domnul. S-o crăpa pământul și gropar, nu le-o cânta nimeni nicio cântare și s-o dus în adânc. Fiii lui Core însă rămân și fiii lui Core ne spun cuvinte pline de farmec, îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă, de mărire, numai e pentru noi, e pentru împăratul. Dumneavoastră, pentru cine ați cânta? Pentru cine ați predica? Pentru cine ați lucra în adunare? Seara asta, ascultă-mă ce spun. Cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa va fi înălțat și Fiul omului pentru drama vieții tale. Da, da, da. Fix pentru tine a venit El. Ție nu-ți pasă? De maestatea Lui, de gloria Lui? Da, El e singura soluție. Alta nu-i.
de-l respingi pe el, de asta hula asta împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nici în viacul acesta, nici în cel viitor, că este ultima ofertă pe care ți-o face Dumnezeu prin Duhul. Că El vrea să te dovedească vinovat și îți oferă și soluție. Bagă de seamă că dacă îl respingi în seara aceasta în oferta care ți-o face, nu mai este iertare nici aici și niciodată. Pentru că El e singura soluție a lui Dumnezeu. De aceea Duhul nu oferă alte soluții oamenilor decât pe Hristos. Dacă pleci acasă nemântuit, pleci numai pentru că ești prea arogant. Pentru că ții mult la propriul eu. Eurile sunt o pacoste și în hrana noastră zilnică, dragii mei, dar în pocăință efectele sunt eterne. Aici eurile s-ar putea să ne dea ceva boli, dar în pocăință când eul tău te înalță, atunci urmează hăul. Le spuneam fraților că am avut la Nepos un cor foarte fain, un cor din Cluj, vreo 60 de bărbați, jumătate cântau la filarmonică, au cântat de ne-am prins de scaune când au cântat. Și în timp ce ei cântau, primesc un bilet la adunare. Un bilet că unul are o cântare spre slava Domnului, celebra subliniere care te zgârie pe creier, pentru că nu-i reală. Dacă nu-l pui să supără el, Domnul n-are nicio supărare, dar e mânios el vreo lună de aici, nici nu vine la biserică. Și am luat biletul și l-am pus în Biblie. El, bineînțeles că m-a văzut, că n-am făcut așa pe furiș, foarte vizibil. M-a așteptat în holul adunării când s-a terminat și a zis, nu-i dragoste în adunarea asta deloc. Că el era venit, era musafir, dar eu știam foarte bine. Știam că n-are nicio treabă cu cântarea. Dar de ce nu-i dragoste, i-am zis? Păi numai așa, zice, mi-ai aruncat biletul în Biblie. Am zis, numai pentru că te prețuiesc, nu te-am pus în seara asta. Dacă nu te prețuiam, te scuteam în seara asta cu ăștia 60 aici și apoi era plânsul și sârnirea dinților. O trânti tu și acum trântim noi, pocăiți, cu un verset din Biblie. Și ne are inimă bună să-L aude pe Domnul. Zis, hai te rog înapoi un minut. Că uite, mă verific cu tine că eu duminica trecută am predicat de aici și zâmb tu dacă am zis bine. Așa zice, cine are inimă bună să cânte, dar nu zice că în biserică. Cânt acasă. Când nu tulburi pe nimeni, te duci, dai la animale, cântă. Dar nu ți-o văzut nevasta din toată săptămâna că ai fost tot îmbufnat și acum vrei să cânți în adunare? Nu pot să fiu de acord, îmi pare rău. Nu. Pentru că ascultați-mă ce vă spun. La mântuire, Dumnezeu zice cine vrea. La slujire, îi cheamă pe nume. Numai e cu rândul, nu-i cine vrea. E numai ce-i chemați. Te-o chemat Dumnezeu, fă cu bucurie. Ești chemat să cânți, cântă. Ești chemat să predici, predică. Să conduci, conduc cu toată inima. Să administrezi, administrează cu bucurie, fără critire. Fă asta. Nu știm dacă ne mai întâlnim. Dar eu mai rămân câteva minute pe aici și te aștept pe tine. Nu te pot mântui, dar mă pot ruga. Aici mai sunt și alți frați, i-am așteptat cu drag să purtăm casa și viața în rugăciune. Nu că am fi noi perfecți, ci pentru că Domnul e bun. Și pentru că Domnul e bun. Și în bunătatea asta Lui, îmi spune Marcel, tu realizezi că drama vieții tale o rezolvat-o Dumnezeu trimițându-și Fiul. Realizezi și spun, slăvit să fii Tu, Doamne! Tare îți mulțumesc. Și dacă nu mai fi boi în grajduri și nu-și mai dat vița, rodul și măslinul și smochinul și toate norma înflori, mă-i bucura în tine că tu ești, nu îmi dai, tu ești. Și înțelegi că deși am murit pentru tine, poți pierde hotărârea de iertare dacă nu o transformi în iertare prin credință. Oare este cineva seara asta aici care să recunoască, Doamne, este un decret ceresc pentru iertare, da. Amin. Nu te gândi că ești prea rău, să nu-ți treacă nici prin creasta minții că ai fi prea bun. Bunii Domnul. Amin. Cineva mi-a zis, am o fată pocăită, poate că, cred că e mai pocăită și ca mine, ca și cum el e etalonul. Dragii mei, nu vă puteți da seama care sunt beneficiile smereniei. ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, recunoscând mușcătura de șarpe. Aș vrea să facem un exercițiu spiritual. Exercițiu prin care spunem, Doamne, iartă-mi sărbezeala din viața mea spirituală. Iartă-mă, Doamne, că și în rugăciune eu întreb și eu răspund. Iartă-mă că de mult nu s-am simțit suflarea în ceafă. Mă iartă că de mult n-am plâns pe umărul tău. Mă iartă că am o pocăință teatrală, dar n-am o pocăință care să mă împuternicească, să mă împotrivesc păcatului. Iartă-mi relațiile nepotrivite. Cum zice poetul, Doamne, iartă-mi gândul nesfințit, patima în privit, vorba fără har, zice Niculiță Moldoveanu, Doamne, iartă-mă Tu iar. Dacă ești acolo și inima ta e împovărată, e hotărâre, nu noi pământul am hotărât, cerul o hotărât, să-mi ofere și mie și ție deopotrivă har. Fă-ne un gest. Nu te putem mântui, dar ne putem ruga, că mă voi ruga la final. Vrem să spunem lui Dumnezeu, aici și eu cu anii mei, îs 18 ani, îs 15 ani sau 80 de ani. Doamne, dacă ai venit noaptea asta, am temeri, în loc să am nădejde. Dacă ar fi să cânt cântarea Duhului, nu cred că aș putea o cânta, Doamne, vino, Doamne Iisuse. Și inima mea e amărâtă. N-am unde să mă duc, n-ai cum, n-am cui să spun. Îi hotărâre de iertare. Hotărârea devine iertare numai dacă tu decizi în seara asta să îmbraci haina neprihănirii lui Hristos. Dacă te duci cu neprihănirea ta, poți să te duci. Dar în ziua aceea te va scoate afară din antecamera cerului. Numai haina lui e de ajuns. Faptul că cânți, că predici, e extraordinar, dar astea nu te mântuie. Stăm așa în duhul rugăciunii și ne uităm la noi. Și ne uităm în casele noastre și în familiile noastre. Și spunem lui Dumnezeu, Doamne, tare am vrea să-ți semănăm. Tare am vrea să mergem eliberați acasă. Doamne, pornografia îmi dă târcoale. Duh de curvie îmi dă târcoale. Minciuna, cleptomania îmi dă târcoale. Doamne, am niște patimi. Doamne, să aici în adunare nu mă știe nimeni, dar Tu mă cunoști. Te rog, ai milă de mine. El e singura soluție. Și El a promis că pe cel ce vine la mine, zice Domnul, nu-l voi zgoni afară. Este cineva seara asta aici? Să strige strigătul macedonian. Ia și viața mea în mâna ta. Numai o secundă te rog să ridici mâna ca să te binecuvântăm în numele Domnului și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru biruința Lui în viața ta. Asta nu-i mântuire, e un strigăt după mântuire. Este cineva seara asta, om care poate de ani și ani călătorești cu frații, dar niciodată n-ai fost eliberat de singura soluție și niciodată n-ai simțit că El domnește. Este cineva seara asta. Numai o secundă ridică mâna ca să o vedem. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mai este cineva seara asta aici, numai o secundă, și pe dumneavoastră să vă binecuvinteze Dumnezeu. Nu vă puteți imagina ce înseamnă să cinați cu El la masă. Nu vă puteți imagina. Mai este cineva seara asta. O secundă ridici mâna și să vă binecuvinteze Domnul. Apoi lăsați-o jos și Dumnezeu vă va binecuvânta. Că soluția asta, decretul acesta prezidențial poate fi iertarea dumneavoastră. Mai este cineva și apoi ne vom ruga într-o rugăciune toți și când veți încheia și pe dumneavoastră să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dacă mai este cineva și apoi ne rugăm, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze, haideți să ne ridicăm toți. Am vrea să rostim rugăciunea aceasta, Doamne, decretul acesta regal de iertare, am vrea să devină iertarea noastră. Ne așezăm în mâna Ta cu toată ființa noastră. Cu nădejde că dacă vei veni, vom auzi cel mai extraordinar mesaj pe care îl poate auzi urechea unui om, vino, slugă bună și credincioasă, și intră în bucuria stăpânului. Să ne rugăm toți și apoi voi încheia cu rugăciunea.